Beth meddai chi ydy'r gwahaniaeth rhwng pregeth a darlith? Un gwahaniaeth mae'n siŵr ydy eich bod chi mewn darlith yn gobeithio cael gwybodaeth a dysgu rhywbeth newydd. Mewn pregeth, falle cewch chi wybodaeth, falle gnewch chi ddysgu, ond yr hyn dyn ni wir isio mewn pregeth ydy clywed y Duw byw yn siarad efo ni. Clywed Duw'n siarad efo'n calonau ni rywsut. Felly, cyn i mi fynd ati i bregethu, gadewch chi ni gan ei emyn sy'n gofyn am help yr ysbryd glân. Fel bod yr hyn glyw ni, yn fwy na jyst llais pregethwr, bydd o wir yn newid yn calonau ni mewn rhyw ffordd. Os ydych Beiblau gynnwch chi, yna trowch chi Efengyl Ioan y ffenod 17, ac at y weddi fawr honno weddiodd yn harglwydd yn yr oriwch ystafell cyn mynd allan a cael ei fradychu a mynd i'r groes. Cos ydych chi eisiau un frawddeg fel testyn, wel rhan o frawddeg yn wir fel testyn o adnod 19 mae honno'n dod. Yr wyf fi, meddai Iesu, yn fy nghysegru fy hun. Yr wyf fi'n fy nghysegru fy hun. Mae yna hen ddihareb Gymreig sy'n dweud, diparth gwaith ei dechrau. Hynny di y syniad ydy, mae un o'r pethau mwyaf anodd am unrhyw job ydy i dechrau hi, i chychwyn hi. Mae'n hawdd iawn breuddwydio, cynllunio a meddwl am wneud rhywbeth, ond rhaid dechrau'r job rhywbryd. A than hynny yna dim ond syniadau yn y gwynt ydy'r bwriadau sy'n ganddo ni. A dwi'n mynd am e fod na dipyn o wir yn yr hen ddihareb. Ond weithiau, nid dechrau sydd yn anodd, ond gorffen y job yn iawn. Cymrwch chi er enghraifft trafodaethau ynglyn â Brexit. Digon hawdd oedd cychwyn trafod ar un olwg, ond mae'r bygythiadau sy'n dod bellach o'r ddwy ochr yn awgrymu nad peth hawdd ydy dod i ben gyda'r cytundebau. Mae nhw'n deud hefyd fod pobl sy'n rhedeg marathon. Rhywbryd yn ystod o ras yn debygol o ddod yn erbyn y wal. Hynny di y teimlad hwnnw na fedran nhw ddim cario ymlaen, na fedran nhw ddim cymryd un cam arall ymlaen. Bydd sawl un wrth iddyn nhw gyrraedd hynny yn rhoi fyny'r ymdrech. Felly mae dechrau marathon yn un peth, ond mae rhedeg ymlaen i'r diwedd a'i gorffen hi, a bydd llawer mwy anodd. Rwan, un o'r pethau mae dilynwyr Iesu'n cael ei galw i wneud ydy cario ymlaen i'r diwedd, dyfal barhau, dilyn bob cam o'r ffordd. Mae'r llythyr at yr Hebreaid yn dweud hyn am hynny gan fod cymaint tor o fodystion o'n cwmpas. Gadewch chi'n unne fwrw ymaith bob rhwyster, a'r pechod sy'n ein maglu mor rhwydd, a rhedeg yr yrfa sydd o'n blaen heb ddiffygio. A bydd ydodd Iesu mae'r sawl sy'n dyfal barhau i'r diwedd a gaiff ei achub. Bydd ydod wrth Eglwys Ephesus i bod nhw ar fai oherwydd i bod nhw wedi colli i cariad cyntaf. Ac wrth grisnogion Eglwys Smyrna bydd ath yr anogaeth, bydd ffyddlon hyd angau a rhof i ti goron y bywyd. Mae dechrau'r bywyd crisnogol yn dipyn o gam pan mae rhywun yn dod i ffydd yn y dechrau a mae'n gallu bod yn gynhyrfus iawn. Ond mae parhau yn galw am ymroddiad. Rwan syl diwetha, mi ddaru fi edrych ar pam fod Duw yn ymyfrydu yn Iesu. Fe gofiwch chi pan fedyddiwyd y gwaredwr gan Ioan fedyddiwr, fod yr ysbryd wedi disgyn arno fel colomen a llais o'r nef yn dweud hwn yw fy mab yr anwylid, ynddo ef yr wyf yn ymyfrydu. A fe gofiwch efallai i mi, sylwedd ar oi tri rheswm pam fod y tad yn ymyfrydu ni fab. Oherwydd ei ddiwdod, oherwydd ei fuddod, ac oherwydd ei waith. Rwan, wrth feddwl am waith y gwaredwr, rhan fwyaf dychrynllyd o hwnnw oedd dwy'n yn beiannu ar y groes a wynebu'r hyn y mae'n pechodau ni gyd yn ei heiddi. Peth mawr iawn oedd i Grist ddod i'r byd i'r gair ddod yn gnawd felly. Peth rhyfeddol iddo fo fyw bywyd o'i fusdod i'w dad. Ond yn y darn ddarllenwyd, roedd Iesu'n dod at y foment fawr. Pryd y byddai'n cael ei arestio i draddodi i ddwylo Pilat a'i gymryd i'r groes. Ac yn y weddi rhyfeddol hon, mae'n ei rhoi hi gyda'i ddisgyblion yn gwrando, mae'n mynegi i benderfyniad i fynd ymlaen i'r diwedd. Yr wyf i'n fy nghysegru fy hun, meddai fo. Dwi'n gosod fy hun ar y llwybr yma, gan wrthod pob llwybr arall, nes y gallai i ddeud y gair, gorffenwyd. Mae'r gwaredwr yn deud rhai bethau yn y weddi yma, sy'n rhoi cliw i ni am pam bod o'n barod i fynd ar hyd y llwybr anodd yma. Ac wrth ni edrych ar hwnnw, falle bydd o'n helpu ni, os da ni yn ei chalu chydig bach yn anodd i ddyfal barhau i ddilyn yr arglwydd. Felly gadewch i ni edrych ar rai o'r pethau oedd yn gymhelliad i'r arglwydd Iesu i ddilyn y llwybr yma. A'r cymhelliad cyntaf dwi eisiau sôn amdano fo ydy, oedd o eisiau i Dduw gael i ogoneddu. Oedd o eisiau i bobl feddwl yn dda o Dduw. Dyma fan cychwyn y weddi. O dad, meddai fo, a mae'r awr wedi dod, dyma ni rwan wedi cyrraedd y crunch. Gogoneddad dy fab er mwyn i'r mab dy ogoneddu di. Dwi am i ti fod yn fawr. Dwi am i ti fod yn ganmoladwy. Dwi am i ti fod yn ogoneddus trwy i mi gael y nerth i ddilyn y llwybr yma. Yn gyson drwy'r Beibl, da ni'n gweld fod gogoniad Duw yw chlaw pob dim arall. Mae yna ddisgleirdeb, mae yna fawredd, mae yna wychder sydd yn perthyn i Duw, sy'n ei osod o yw chlaw ac ar wahân i bob dim arall. Ym mhroffwydoliaeth Eseia, da ni'n clywed Duw yn dweud, i bwy ynte y cyffelybwch fi, tebyg i bwy. A bellach ymlaen yn yr un llyfr, mae'n dweud, my fi yw'r arglwydd, dyma fe enw, ni rodda fy ngogoniant i neb arall, na'm clod i ddelwau cerfiedig. Hynny di, mi ydw i'n mynnu bod yng ngogoniant i'n mynd i ddod i'r golwg, a diom yn dweud hyn mewn rhyw ffordd fyfiol sydd yn dweud, edrychwch arna i mor ffantastig ydw i. Yn hytrach, be mae'n ddeud ydy, dwi am i chi weld beth ydy gwir o goniad. Wedyn dyna fydd yn llenwi'ch calon chi. Dyna fydd yn rhoi bodlonrwydd a llawenydd mawr i chi. Peidiwch bodloni ar weld pethau llai a meddwl bod nhw yn ddigon i chi. A dyma pan bod Iesu yn ei weddi yn deud, hyn yw bywyd tragwyddol, dadnabod di, yr unig wir Dduw. Chi'n gweld, da ni'n gallu edrych ar ambell i olygfa a rhyfeddu. Dwi'n gweld mynyddoedd yr yri yn ei mawredd. Dwi'n gallu edrych ar hael yn machlud dros orwel pell y môr. Dwi'n gallu rhyfeddu at weld babi newydd gael ei eni a bywyd newydd mewn corff bychan. Mae rhywun yn gallu gwrando ar symffoni a gwerthorogi a thrylith y cyfansoddwr. Mae rhywun yn gallu edrych ar fyrdd o ser ar noson glir a meddwl, waw! Ond os dim byd yn fwy rhyfeddol na gweld Duw fel y gymau. Ac felly pan ddoth y mab tragwyddol i feddiannu cnawd a dod fel dyn, roedd na un diben mawr yn ei fywyd. Dangos pa mor ogoneddus yw ei dad yn y nef. Pan roddodd o iachad i'r claf o'r parlus, be oedd ymateb y bobl? Pan welodd y tyrfa oedd hyn daeth ofn arnynt a rhoesant ogoniant i Dduw. Mae'n hanes am Iesu a'r disgyblion yn dod ar draws dyn dall. Gwrth fynd ar ei daith gwelodd Iesu dyn dall o'i enedigeth a gofynodd ei ddisgyblion iddo, rabi pwy a bechodd a'i hwn yn te i'r rieni i berydd o gael ei eni'n ddall. Ond rhyw sut yn meddwl bod na rhywun wedi bod ar fai bod y math yma o beth wedi digwydd iddo fo. A tebodd Iesu, ni fechodd hwn na i rieni chwaith, ond fe amlygu'r gweithredoedd Dyw yn ddo ef. Ac wrth iddo gael i iachau cael ei olwg, yna mi oedd Dyw yn cael gogoniad. Pan oedd y newydd am Lazarus yn mynd i farw, a'r argodd yn mynd i'w alw fo o'r bedd, fe ddywedodd, nid yw'r gwyledd hwn i fod yn angau i Lazarus, ond yn ogoniant i y Dduw. A dro arall fe ddydodd, nid fe wyllus i fy llun yr wyf yn ei cheisio, ond y wyllus yr hwn am hanfonodd hi. Dwi eisiau i Dduw fod yn fawr. Ac wrth gwrs, da ni'n gweld yr un peth pan mae'n deud wrth Philip. Mae'r sawl sydd wedi fy ngweld i wedi gweld y tad. Dyma'r cyfan dwi wedi bod yn ei wneud wrth ddod i fyw yn y byd, meddwl fo. Dangos sut un ydy Dyw, a i bobl weld mor rhyfeddol ydy Dyw. A chyda'r diben hwn yn ei galon, mae'n gofyn i Dyw, wneud i fy helpu fi rwan i gyflawn i'r gwaith gogoneddus, ond y gwaith ofnadwy sydd o'n blaen i. O dad, gogoneddad y fab, trwy fy nersu i ddilyn y llwybr. Y llwybr fydd yn arwain a dalu am bris pechod y byd. Ac felly mi fyddai'n gallu dangos i'r byd mor fawr ydy'r gariad i, mor ogoneddus wyt ti. Fel yma dy ogoniant i weld, nid yn unig yn dy fawredd, yn dy allu, yn dy awdurdod, ond hefyd yn dy ras ac yn dy gariad. Yn rhoi dy unig anedig fab i'r byd, yn oen Dyw, i dynnu ymaith bechod y byd. Fel hyn oedd Williams Pantycelyn yn ei gosod hi, ar galfar i rhwng dair a'r nef, llywyrchodd ei ogoniant ef. Un hael ymgyddiodd y prynhawn, a'r llall a wnaed yn eglur iawn. Pa ddawn sydd yn y diwrnod mawr, nad yw'n ysgrifen yma i lawr. Beth allai ddangos pwy o'i tŷ yn well nag angau calfari. Felly am fod gogoniant Dyw yn rhywbeth yr oedd Iesu a gofal drosto fo, oedd hwnna yn ei alluogi fo i ddyfal barhau ar hyd y llwybr yma. Yr ail beth amlwg yn y weddi yma oedd yn symboliad i'r arglwydd ilyn y llwybr oedd ei fod o yn caru i ddisgyblion. Oedd o am i ddisgyblion gael i cadw. Dyma ochr arall y geiniog ynde. Ni jyst bod eisiau i Dyw fod yn fawr, ond bod eisiau i'r disgyblion hefyd gael rhannu rywsut yn y gogoniant hwn. Er ei mwyn hwy, meddai fo yn adnod 19, er ei mwyn hwy rwy fi'n fy nghysegru fy hun, er mwyn iddyn twythau fod wedi cysegru yn y gwirionedd. Os oedd gan Iesu faich dros i dad nefol, a hwnnw'n cael y gogoniant oedd o'n ei heiddi, roedd hefyd efo cariad angerddol tuag at i ddisgyblion, a phawb oedd yn dod ato. Dyma'r rheswm y gadawodd y nefoedd i ddod i'n byd. Mae na emyn, chi'n gwybod sydd yn dweud, ni chollwyd gwaed y groes erioed am ddim i'r llawr. Na dioddef angael oes heb ryw ddibenion mawr, a dyma oedd ei amcan ef, fy nwyn o'r byd i deyrnas nef. Mae Dyw isio achub, ac felly mae Iesu isio achub rhai fel chi a fi. Doedd yr arglwydd ddim wedi dod lawr i'r byd er mwyn gweld sut mae hi lawr yn y ddaear. Doedd o ddim wedi gwisgo cnawd dyn, jyst er mwyn cael y profiad, fel da ni weithiau'n gwneud pethau er mwyn cael y profiad. Da ni yn trio pethau gwahanol weithiau er mwyn profi, wel sut beth ydy hi i wneud hyn? Ond oedd Iesu'n gwneud mwy, oedd o wedi dod i gyflawn i'r gwaith o fod yn waredwr. Oherwydd mae yna ddwy ffordd i'r tad gael gogoniant trwyddo ni yn does. Un ffordd ydy fod Dyw yn datgan i wrthwynebiad clir a sanctaidd yn erbyn yn drygion i ni. Gall gael ei ogoneddu drwy yn barnau ni a barn gyfiawn, sy'n golygu fod pechod yn derbyn i gyfiawn dal. Da ni'n gwybod fod pechod yn dwy'n i ganlyniadau yn y byd yma, ond mae hefyd yn dwy'n canlyniadau yn ein perthynas ni a Duw. Os dydwn ni drwy yn ymddygiad a trwy'n hoes yn bod ni yn well gynddo ni i ddilyn yn ffordd yn hynny'n yn ytrach na ffordd Duw. Bod ni yn well gynno ni ddewis yn llwybr na dilyn y llwybr da a gogoneddus a fferffaith y mae o wedi gosod ar ein cyfer ni. Yna fydd awr dydd pan fydd Duw yn deud, reit mi gewch chi eich dymuniad. Gewch chi fynd eich ffordd eich hunan oddi wrthai. Mi gewch chi fynd oddi wrthai y Duw sydd yn y leini pur i'r tywyllwch eithaf am byth. Ac mi fydd yr angylion, yr holl greadigeth a phawb arall. A mi fyddwch chi'ch hynna'n a fi, os da ni wedi dilyn y llwybr yma, mi fyddwn ni'n gorfod deud fod Duw yn gyfiawn yn ei farn. Fod o'n sanctaidd yn ei farn. Fydd gan neb ohono ni gwyn o gwbl. A fydd Duw'n cael gogoniant. Bod o'n Duw sanctaidd yn gwrthwynebu drwg. Ond mae yna ffordd arall. Ffordd arall mae Duw'n gallu cael ei ogoneddu yno ni. Trwy i ni mewn edu feirwch droi ato a trwy waith rhyfeddol ei fab. Mae Duw, dych chi'n gweld, yn sugno canlyniadau'n gwrthryfel i mewn iddo fo ei hunan ar y groes. Mae'n wynebu'r tywyllwch eithaf yn yn lle ni a mae'n yn mabwysiadu ni'n blant iddo fo ei hunan. Os newn ni edu farhau a phlygu a bwrw'n hynny'n ar ei drigaredd. A dyma hoff waith Duw. Mae o wrth i fod yn trigarhau. Mae o wrth i fod yn cyfiawnhau'r anniwyl. A'n cymryd ni i fewn i fod yn blant iddo fo. Ac wrth iddo yn derbyn ni'n blant, mae'n yn newid ni. Fel bod pobl eraill rywsut yn gweld mor ogoneddus ydy cariad Duw. Dach chi'n weld o yn enghraifft rhywun fel Saul o Darsus. Oedd mor llawn o gasineb teg at Grisnogion. Oedd o yn gwneud pob peth fedref o'i rhwystron, ond oedd wyneb yn wyneb a Duw. A mae yn dod o fod yn Saul yr Erlidiwr, i fod yn Paul yr Apostol, oedd yn rhoed i hunan yn gyson. Yn bob peth i bawb er mwyn ennill rhai i Grist. Ac wrth i Iesu weddio, mae yn sôn am rhai hyn mae Duw wedi roi iddo fo i'w hachub. Yr wyf i wedi amlygu dy enw i rhai a roddais di mi allan o'r byd. Eiddo ti oeddent ac fe roddais di mi a mae'n wedi cadw dy air di. Mae'n ti'n gwybod yn awr mae oeddi wrth i ti. Mae ddi wrth i ti y mae popeth a roddais di mi. Oedd yr wyf wedi rhoi iddynt hwy y geiriau a roddais ti mi a hwysau wedi derbyn a chanfod mewn gwirionedd mae oeddi wrth i ti y deithym a chredu mae ti am hanfonoddi. Ac er mwyn cwblhau'r gwaith o gadw'r hair oedd Duw wedi rhoi iddo fo, oedd rhaid iddo fynd ymlaen i'r groes a wynebu y tywyllwch o wisgo yn hanwyr edrych ni. Chyfod, dyma'r bugail da sydd wedi dod i geisio'r ddafad golledig. Dyma'r gwas sydd am weld ffrwyth i lafer ei enaid. Dyma'r symariad sy'n trigarhau i drin yn clwyf a chymryd y rhai archollwyd gan bechod yn ôl adref. A chofiwch, dio ddim yn cyfyngu i weddiau yr unarddeg oedd efo yn yr ystafell. Mae'n deud yn yr ugeinfed adnod, nid dros y rhai yn unig yr wyf yn gweddio, ond hefyd dros y rhai fydd yn credu yno fi drwy ei gair hwy. A pham fod o'n gweddio fel hyn? Nid yma bod ni'n deilwng. Nid yma bod ni werth yn cadw ynddo ni'n hunain. Mae'n gwneud hyn am fod cariad yn ei galon, mae cariad yn rhan o pwy ydy o. Dyw cariad yw. A mae Iesu felly yn caru. A dyna'r cymhelliad mor, mae'n caru rhai fel chi a fi. Ac am hynny, fe ddyfo barhaodd. Ac fe ath ymlaen i'r groes. Na chi'r ddau gymhelliad mawr yma. Gogoniad y tad. A chariad at rai sydd angen tosteri. Dyna oedd yng nghalon y gwaredwr wrth iddo fo wynebu Calfaria. Rwan, gadewch i ni gymhwyso hwn i ni yn hunain. Yn gyntaf, mae'n rhaid i mi ofyn. Ydy ni wedi cael caniatau i Grist gael ei ogoneddu ynddo ni trwy ni gyfaddef yn tlodi a derbyn ei drigaredd. Mae gariad o mor fawr. Mae drigaredd o mor hael. Mae'n dymuno'n tynnu ni o'n tywyllwch i'w oleini rhyfeddol o. O'n trienni i'w ogoniant. Mae am rannu ogoniant efo ni. Mae am yn tynnu ni o'n hunigrwydd i'w gwmni fo i hunan. O dad, am yr hair o'i ti wedi rhoi mi fy nymuniad yw, iddynt hwy fod gyda mi, lle rwy fi, er mwyn iddynt weld fy ngogoniant, y gogoniant a roddais di mi oherwydd i ti fy ngharu cyn seilio'r byd. Mae'r gwahoddiad bore mae i unrhyw un sydd heb eto brofi trigaredd a gras Iesu i ddod, i fwrw eich hunain ar ei drigaredd o y rwan. A mae Iesu wedi addo, pwy bynnag sy'n dod ata i, na i ddim i wrthod o. Na i ddim i wrthod o beth. Ond wedyn, os dyn ni wedi derbyn i drigaredd, gadewch i ni feddwl am gymhellion Iesu. A rhyw sut ceisio'i cymryd nhw fel cymhellion i ni yn y bywyd Cristnogol. Wrth waith i ni gyfaddau, mae'n anodd weithiau dydy. Mae'n anodd caru rhai sydd ddim yn heiddi'n cariad ni. Mae'n anodd dilyn yr arglwydd Iesu Grist ar adegau. Ond gadewch i ni fod â gofal yn gyntaf dros ogoniant Duw. Yn yr hyn dyn ni yn ei wneud, gadewch i ni geisio bahafio mewn ffordd sydd yn golygu fod pobl yn meddwl yn dda o Dduw. Mi nath yr arglwydd ddeud yn y bregeth ar y mynydd yn dod, bod eich goleuni chwythau lywyrchu ger bron eraill, er mwyn iddynt weld eich gweithredoedd da chi, a gogoneddi eich tad yr hwn sydd yn y nefoedd. Gadewch i ni weithredu mewn cariad, nid i ddangos yn hunain, ond gadewch i ni garu, gadewch i ni weithredu daioni, gadewch i ni adlewyrchu Duw. Oherwydd, rhaid iddo ef gynyddu ac yn unau leihau. Gadewch i ni ddeud wrth Duw, ddeud wrth bobl mor rhagorol ydy Duw, mor fendigedig ydy o, mor ogoneddus ydy o. Ond mae'r cymhelliad hefyd, y cymhelliad arall hefyd yn dydy. Ie, mae gogoniant Duw yn rhywbeth dylen ni fod yn byw ar ei fwy yno. Diben pennaf Duw, meddai Cyffes Westminster, yw gogoneddu Duw a'i fwynhau'n droi gywydd. Lly mae'r cymhelliad yna. O, mae'r llall hefyd yn dydy. Gadewch i ni hefyd fod â chariad tuag at yn cyddin. Nid achos bod nhw'n heiddi. Weithiau dyn nhw ddim yn heiddi. Weithiau ddweud i gwir bod nhw'n heiddi'n casineb ni. Ond na. Gadwch i ni gael yn llenwi a chariad Crist, fel yn bod ni'n gallu caru eraill. Gadewch i ni caru nhw am fod cariad Crist i hynna'n wedi llenwi'n calonau ni. Gadewch i ni ennill rhai at Grist, oherwydd gwrthrychau trienni ydy pobl o'n cwmpas ni. Ar hyn o bryd, maen nhw heb obaith ac heb Dduw yn y byd. Maen nhw wynebu y diwedd ofnadwy hynny lle mae Duw yn cael ei ogoneddu trwy farnu i hanewioldeb. Ond os gallwn ni, trwy eu caren nhw, ddangos iddyn nhw mor hyfryd ydy Duw, mor ogoneddus ydy ei gariad o. Yna gallwn nhw brofi ras a'i drygaredd. A gallwn nhw hefyd wybod rhywbeth am y gogoniant yr un oedd wedi caru'r rhai oedd yn eiddo iddo yn y byd, a'i caru hyd yr eithaf, meddai Ioan. Bwyd i eraill trwy am ni adnabod cariad Duw. Fe gysegrodd Iesu i hunan yn do. Rwyf yn fy ngysegru fy hun. Gadwch chi'n unau gysegru'n hunain yn yr un modd. Er gogoniant i Dduw ac er trigaredd a chariad at bobl eraill.